43. Reeta ei enempi lähtenyt enää Pahtajärvelle, vaan haki lehmänsä ja kaiken elämisensä Pietolaan. Mutta raskasta mieltä hän kantoi kauan ja Kertusta hän tahtoi puhua. Kun sai Kylliksen Kertusta jaaritella, niin hänen kyyneleensä vähenivät ja elämänsä näytti keveämmältä. Kirkossa kulki nyt Reeta joka sunnuntai. Niinpä talvellakin ja lauantai-aamuna päivän hämärässä nähtiin Reeta kaksisauvassa hiihtovan kirkolle päin pieni tuohikontti selässään, sarkapäällyksinen turkki päällään ja töppöset jalassaan. Saarnastuolin kohdalla oli se penkki, jossa hän aina istui penkin korvassa. Turha vaiva oli häntä siitä käskeä peremmäksi ja yhtä turhaa oli häntä estää siihen menemästä. Maanantaina vasta se Reeta talvisaikana palasi kirkosta, mutta palatessaan hän koki ison joukon linnunpyydyksiä. Usein hän tuoden tuli kotiin, ja mieluinen hymy kasvoissaan hän heitti kirjavan takkansa riemusta hyppelevän lapsijoukon käsiin. Niin ajat ellehen menivät. Eläjät menivät mukana. Kului vuotta 20. Saaralla oli jo toinen mies. Rekke, se oli miehen nimi. Sillä oli 6 lasta. Kalliojärven rannalla lähellä Pietolaa oli 2 uutistaloa. Pietolaisten sukulaisia niissä asui. Niissä oli kummassakin 10 lehmää, härkä, muutamia lampaita ja hevonen. Kontunsa saivat Reetan määräämältä tienoilta pajusuolta ja Perkki omaksi antoi Reeta niille avaran parsikorven, jonka kerran Pahtajärven tulva lietytti heinämaaksi. Pahtajärvellä oli 2 suurta taloa, enemmän kuin 60 lypsylehmää kummassakin talossa, erittäin muu nouseva karja, lampaat ja hevoset. Toisessa oli Katri, toisessa Riikka emäntänä. Riikalla oli 12 lasta, Katrilla 8. Riikalla oli 2 miniää ja 1 vävy. Katrilla 1 miniä ja 1 vävy. Olipa vävy vapullakin ja sillä 3 lasta. Vävyt lapsineen olivat kaikki kotona, mutta heillä oli jo talointeokset vesikatossa ensimmäinen 200 askelta Riikan talosta länteenpäin ja toiset taasen samalla matkalla eteenpäin. Saara se asui Pietolassa juopon ja pahapäisen miehensä ja lastensa kanssa. Kaikki muut olivat Pahtajärvellä. Reeta ja Martta olivat Katrin talossa, mutta Vappu vävyineen ja Auno, ne olivat Riikan kotona varsinaisesti, mutta auttelivat asioissa kumpaisessa talossa milloinkin parhaimmin tarvittiin. Talojen pellot olivat pitkin entisen järven rantaa kahtaalle päin. Etelän puolella noin 60 askelta kartanoista oli murtoinen loivasti viettävä kangas, jossa tuolla täällä karhotti lakkapäinen aarniohonka, jonka hirrenhakkaajat rosoinsa ja suuruutensa tähden olivat jättäneet seisomaan. Pohjois- ja itäpuolella hieman kaarevana lepäsi Pahtajärven pohja aaltoilevana heinikkona, siinä enemmän kuin 1000 lehmän kontu, jota Reetan luvalla suurimman osan niittivät Lainion kyläläiset. Taloin puolesta laitaa aivan Katrin talon vieritse kulki kiiltävänä vyönä vienopyörteinen virtajuova, joka loivasti mutkitellen halkasi äkeään heinikon. Lännen ja luoteen puolella lojotti yhteisenä laitumena suuri karpalosuo, jonka sakeassa heinikossa karjat polviaan myöten kaahlailivat ja kielellään kierrellen hapsivat mehukkaimpia latvoja. Yli tuon otavan karpalosuon Alangon lännen metsien yli näkyi hyllyäiskeron muhkea laki ja karhurovan selänteen korkein harja. Idässä noin 5000 sylen päässä möllötti jyrkkärintainen hirvaskero. Luoteen pilvien rajalla enemmän kuin 1,5 peninkulman päässä sinisenä johotti monilakinen luopiovaara. Sen jynkistä kalliorotkoista usein vielä heinäkuussa valkeina kirjoina paistoi menneen talven hankinen lumi. Mutta alempana sen painanteisilla liepeillä kasvoi huikea haapa ja rauduskoivun sekainen kuusikkoviita. Sen viileässä hämärässä kupelehtivat lukuisat koppelon ja pyyn poikueet ja jäniksen kyykkivät pojat kätkeytyivät kuhisevan hattuheinikon ja sanajalkojen suojasaan katokseen. Etelän ja lounaan sivulta valtasi taivaanrannan sainiokankaan mäntyinen selkä, jonka hitaasti kaltevan vietteen takaa tuskin puoli kyljistään jaksoi nousta talvinen aurinko sen kuhmuiselle harjalle. Kaakon korpien helmassa tohisi moniputouksinen lappakoski, jonka vaisu johina levisi lähisiin metsiin. Katrin talon vieressä seisoivat vielä ne kolme silvettoaihkia, joiden juuressa ennen kyhnötti Reetan ja Kertun asunto, entinen Pieton kalasauna. Näiden aihkien ympäri oli tehty kuorituista mäntypiduista ristikkoaituus ja rahit aitovierille ympäri aituusta. Kuten Pietolassakin rannalle männyn juureen, siihen kokoutuivat siskokset aina joutoaikoinaan muistelemaan elämänsä sattumuksia ja kertoilemaan nuoremmille kokemistaan matkojensa vaiheista ja toisinaan aina lukemaan ja laulamaan virsiä. Niinpä tänäkin hetkenä Auno luki sitä vanhaa savustunutta raamattua ja useimmat talojen perheistä olivat kuulemassa. Nyt oli poutainen sunnuntain iltapäivä heinäkuussa. Oli ollut pitkä pouta, sakea auer täytti ilman, että punaisena vaan paistoi helteinen aurinko. Mutta virkeästi leuhutteli etelän leppoinen tuuli ja välistä reuhautti sinne tänne Aunon kirjanlehtiä. Mutta kenenkään huomaamatta sakeni ilma ja kuului hieno katkeamaton jyrinä. Riikka kohotti päätään, katsahti ympärilleen, virkkoi. Mistä tässä savu haisee? Kydössavu, semmoinen metsäsavu. Katri, sitähän minäkin tässä jo tunnustelen. Vappu hyppäsi seisalleen. Kädellään kuurroten auringonkiloa katsoi tuulen perälle. Kasvot hulmahtivat punaisiksi ja virkkoi. Voi voi meitä, tulessa on tuo kangas, katsokaa tuonne. Kaikki usahtivat aituuksesta ulos. Säikähtyneen kasvoin terottivat silmänsä etelän suunnalle. Riikka. Herra siunatkoon, se on aivan rintanaan tuo kankaan selkä tulessa. Kuulkaa sitä jyrinää. Voi voi, tuommoinen murrokko tässä kankaalla aivan melkein huoneihin asti. Hukassa olemme nyt. Vappu. Mikä herran tähden on kuitenkin tehtävä? Herra armahtakoon, aivan se tulee ihan likellä jo. Ja katsokaa, miten yltyy tuo savu. Mitä on tehtävä? Katri parahti itkemään ja virkkoi. Toisen kerran aivan puhtaaksi. Voi voi, hyvä Jumala. Lapset alkoivat parkua ja juoksentelivat sinne tänne. Vappu. Voi voi, mitä rakas Auno on tehtävä? Auno. Ei meitä hätä auta, ei mikään muu, jos ei Jumala. Rukoillaan kuitenkin Jumalaa, emmekä saa epäillä pelastumisestamme. Auno laski raamatun käsistään maahan, lankesi kasvoilleen sen päälle. Anni virkkoi kiirusti. Ei ruveta tähän. Kuulkaa täti, mennään muualle. Tahvo ja Olli-Pekka näkevät meidät, ne ovat vihaiset. Kuulkaa Auno, mennään tuonne kehikkoon, jossa ennenkin. Auno ei näkynyt kuuntelevan Annin puhetta, oli vaan liikahtamatta paikoillaan. Siihen lankesivat Vappu, Anni ja Marttakin. Mutta samassa kuului kartanolta Tahvon kiljunta. Metsä palaa, sammuttamaan, jokainen sammuttamaan, sammuttamaan. Sinne rientivät kaikki, pienet ja suuret, nuoret ja vanhat. Sinne rienti Olli-Pekkakin, mutta tapasi kentällä Aunon, Vapun, Martan ja Annin. Niin polkasi jalkaa ja ärjäsi, sukkelaan tulen sammutukseen. Polkasi jalkaa lujemmasti ja sävähti, tokko perkeleet kohoatte. Silloin tarttui Vappua käsivarteen ja reuhautti kappaleen matkaa kentälle ja irvellä ikenin puhisten rupesi tavoittamaan Marttaa, mutta Martta hyppäsi jaloilleen. Samoin teki Annikin, mutta Auno pysyi paikallaan. Hampaitaan kirauttaen tarttui Olli-Pekka Aunon olkapäähän, repäsi ylös ja mukiloi nyrkin kanssa korvalle ja hartioihin ja kirkuen ja äheltäen virkkoi, sinä perkeleen pahennus, vai tähän sinä laittausit? Totteletko sinä minua toisen kerran, häh, käveletkö tuonne vai mitä, häh? Auno polvillaan maassa painoi korvallistaan, kyynel herahti silmästä, katsoi maahan ja huulet liikkuivat. Olli-Pekka poistui ja pauhaten rienti tulen sammutukseen, mutta Auno, Vappu, Anni ja Martta jäivät paikoilleen ja lankesivat maahan kasvoilleen entisiin sijoihinsa. Tuli pääsi kotirinteelle, jossa oli 10-vuotinen hirsien latvusmurta ja kanervainen katajikko sekainen kangas. Silloin alkoi rytistä, että maa tärisi, ja hurjina reuhtoilivat punaiset liekit, ja tuulen vauhdilla rientivät taloja kohti. Synkässä savupilvessä lehviään puistellen seisoivat aarniohongat, kun juuria huuhtelivat jyrisevät liekit. Surkeasti parkuen rienti väki takaisin kotiinsa. Mutta kun liekkien hirvittävä rintuus läheni jo aivan likelle ja tuuli lennätti palavia kerkkiä, jotka leimuten putoilivat maahan ja siellä täällä edessä ja takana palaan liekottelivat kuivalla kentällä, niin äitit koppoivat lapsensa syliinsä ja kauhein kasvoin huutaen hoilaten juoksivat rantaan. Vanhemmat lapset parkuen rientivät perästä. Rannasta menivät veneillä yli joen, huutaen voivotellen ja käsillään kasvojaan peitellen ja ruumistaan tuskaisesti väännellen, seisoivat yhdessä ryhmässä. Lapset puristuivat syliksi äiteihinsä ja siinä huutaen itkivät ja voivottelivat. Mutta miehet ja muut aikuiset ihmiset kantoivat vaatteita ja kaikkia talon tavaroita joen partaalle ja puoli pyörryksissä itkien ja parkuen juoksentelivat sinne ja tänne läkähdyttävässä savussa. Tahvon ja Ollipekan komentavia kiljumisia kuului ehtimiseen. Silloin tällöin akkunat rämähtelivät helisten maahan, kun Tahvo ja Ollipekka löivät ulos, että niistä tavaroita työntäisivät pihalle. Toiset kantoivat niitä joen partaalle tultapakoon. Mutta silloin hyppäsi Auno, otti raamaton kainalonsa ja sanoi, noustaan pois, voi kun särkevät huoneet. Sen sanottuaan rienti Riikan talolle, jossa Tahvo ja Ollipekka liikkuivat ja kättään puistaen huuti. Ette saa särkeä huoneita, ette saa särkeä, hyvät ihmiset, ette saa särkeä. Silloin Ollipekka auki olevasta akkunasta viskasi ämpärillä Aunoa ja ärjäsi. Tuletko perkeleen kekälle meitä opettamaan? Kanna pois noita tahi. Auno ei osannut savun seassa varoa. Ämpärin uurre sattui kulmaan, että tuli suuri haava, ja verta tulla porhusi oistonaan. Auno heitti raamattunsa maahan, kiskasi kaulastaan huivin ja sitoi sen ympäri päästään. Mutta samassa kuului vapun ääni savun seasta. Katto palaa, voi katto palaa! Auno kiirehti sinne, juosta kapasi tikapuita myöten katolle. Kolmessa kohti katossa oli hatunlaajuiset pilkat, jotka savua pulputen palaa lieskottelivat ja tuuli heilutteli mustanpunaisia liekkiä sinne tänne. Silloin Auno repäsi hameen päältään ja sillä roiskutti tuohikatossa liekuttavia liekkejä. Ne tukehtuivat silmänräpäyksessä. Katrin talon katolla näkyi samanlaisia savutuppaita, mutta siellä jo oli vappu huiskuttamassa hameellaan ja parkuen huuti. Auno, Auno, tule Auno kulta, en pääse pois, palan Auno kulta. Silloin Auno juosten laskeusi katolta ja samassa holpasi toiselle katolle, jossa vappu oli. Tikapuiden kohdalta rotisten paloi katto ja korvissa hulmahtelivat hurjat liekit. Mutta Auno rupesi voimiensa takaa huhmomaan villaisella hameellaan. Silloin liekit rupesivat masentumaan. Samassa kuului ukkosen jyräys ja silmän räpäyksessä liemahti tuuli pilven päälle, käänti savun ja liekit takaisin kankaalle päin. Vappu ja Auno puristivat kätensä ristiin ja kuin yhdestä suusta huutaen virkkoivat, kiitos Jumalalle, kiitos Jumalalle. Vapun rinta kuohahti ja suuri kyyneltulva purkautui kasvoille, mutta kyyneleisiä silmiään räpistellen sammutteli viimeiset kytevät kohdat ja laskeutui maahan. Maahan rienti Aunokin. Kaikki seisoivat puhtaassa selvässä ilmassa kuin puusta pudonneena katsellen ihmeellistä pelastustaan. Riikan ja Katrin kasvoissa näkyi syvä mielenliikutus ja käsillään rintojaan pidellen hyrskivät valtavaa itkua. Riikan huokauksissa kuuluivat sanat, hyvä Jumala, hyvä Jumala. Mutta murrokossa jyrisi vielä tuli, että maa tärisi ja honkien latvain tasalle reuhuilivat irtonaiset liekit. Auno pani hameen päälleen, kävi raamattunsa ja meni aihkien juureen siihen pieneen aituukseen. Pani raamattunsa penkille ja virkkoi, lähdetään katsomaan tuota tulta. Auno lähti kävelemään. Toisetkin rientivät perään. Mutta ukkonen jyrähti likempänä. Aurinko oli jo pilven takana. Kohisten likeni mehevä sade, jonka suuret vesiherneet suhisivat kuumassa porossa. Jyrähti taasen ja sade kiihtyi, että kenttä ropisi ja mustiksi tummuivat hohtavat kekäleet, ja murtojen riehuvat liekit hupenivat valkeaan savun kitkuun. Silloin juosten rientivät kaikki Riikan kotiin. Siellä suuressa pirtissä punastuneen kasvoin ja pyörein silmin hälisivät ihmeellisestä tapauksesta. Sinne tuli Aunokin, mutta kulmastaan juoksi vielä veri ja valui pitkin kasvoja ja paitakin oli aivan veren vallassa. Katri säikähti, virkkoi, no herra ihme, mikä Aunolla verissä kuin karhun repimä? Riikka, no mikä todellakin hyvänen aika? Auno päästeli huivia pois, virkkoi, ei mikään, loukkasin vähän. Mutta minkälainen siinä on se haava? Vappu rienti katsomaan. Voi voi, miten suuri palkeen kieli lähtenyt. Mutta mitä siihen pannaan? Voi voi, sentään aivanhan kuiviin juoksee. Riikka, taula se parasta on. Uunin korvalta koppasi tulukset, otti paksun taulalevyn, pani sen haavan päälle ja sitoi huivilla lujaan. Virkkoi, no kyllä se nyt tukehtuu. Tahvo ja Olli-Pekkanen puhumattomina ja seljin toisiin katselivat särjetystä ikkunasta kankaan liepeellä höyryäviä kekäleitä ja pakenevaa sadepilveä, joka saven harmaana usmana kohisten kulkeutui halki metsien ja jätti jälkeensä tyynen poutaisen ilman. Olli-Pekan kasvot olivat jäykkinä, mutta syvässä värähtelivät kuumat veret. Tietämättään puhkesi syvä huokaus ja ketään katsomatta meni ulos. Kiirein askelin hän rienti metsään. Silmät rävähtämättä katsoi maahan ja käveli karpalosuon sivua kankaan lievettä. Erään korpinotkelman laidassa, jossa tuhannet kuuset hämärtivät ilman, istahti hän kuusen kengälle ja virkkoi. Voi voi sentään. Ilman Aunoa olisi palanut. Voi voi, kun ei olisi sitä tullut. Suuret kyyneleet ilmautuivat kasvoille ja viimein taasen kuului, voi voi mitä tein. Vappu katsahteli ympärilleen, virkkoi, mutta missä Reeta? Katselivat muutkin ympärilleen, mutta ei näkynyt. Riikka, missä tosiaankin on Reeta? Auno, lähdetäänpä katselemaan ulkoa. Auno ja useita muitakin talonväkeä lähti katselemaan. Auno meni kankaalle päin, mutta seisahti ja kuunteli tarkkaan. Tuolta kuuluu Reetan ääni tuolta raatesuolta päin. Sinne lähtivät suhittamaan. Reeta oli kuusen juuressa kasvoillaan, väänteli ruumistaan ja puristeli kasvojaan, huutaen itki ja voivotteli. Auno juoksi syliksi Reetaan. No Reeta, Reeta, mitä sinä houraat? Ei ole hätää, ei ole mikään palanut, kaikki on hyvin, kiitos Jumalalle. Reeta itku kurkussa melkein parahtaen virkkoi. Vappu paloi. Vappu. Voi Reeta rakas, tässähän olen. Kiitos Jumalalle. Sen sanottuaan Vappu tarttui Reetaan syliksi ja nosti seisalleen. No Reeta kulta, ei meiltä ole palanut mitään, ei ihan mitään. Ole nyt rauhassa, ole aivan huoletta. Reeta vähän rauhoittui, pyyhki silmiään ja nikotellen virkkoi. Hyvä. Hyvä, kunhan et sinä palanut. Mutta sen sanottuaan taasen kurtistuivat Reetan kasvot. Kyyneleet tulvahtivat kasvoille, rinta pullistui ja parahtain virkkoi, kun toisen kerran piti nähdä. Auno tarttui syliksi. No uskon nyt meitä, ettei ole palanut mitään. Reeta. En usko, paloja meillä jo katot. Voi voi, kun toisen kerran jäimme kuin linnun pojat, voi voi. Auno. Lähdetään katsomaan. Auno ja Vappu tarttuivat Reetaan ja toinen toisesta käsipuolesta taluttivat kotiin päin ja seisahtuivat kankaan liepeille, johon jo näkyivät kaikki talot. Vappu, katsoppa nyt, eivätkö ole talot paikoillaan? Reeta katsahti kotiin päin, pyyhkäsi silmiään, katsoi taasen ja suuriksi levisivät harmaat silmät. Sormellaan osoitellen luki hän kaikki talot. Sitten katsahti niiden kolmen aihkin latvoihin ja rinta hytkähti. Hyvä Jumala, ei nuokaan aihkit. Sen enempi ei Reeta puhunut. Kyyneleet alkoivat juosta pitkin tuhrauneita kasvoja ja rinta hytkähteli. Hetken perästä virkkoi. No hyvä Jumala sentään, kun ei rekke saanut tehdä niin kuin aikoi. Riikka, rekkekö? Luuletko, että rekke olisi syypää tähän? Reeta, tuossa minun luonani kävi äsken, sanoi sytyttäneensä siitä hyvästä, kun pakenimme tänne. Emme olleet kaikki paitsi Tahvon ja Ollipekan joukkoa Pietolassa, emmekä antaneet olla hänen isäntänä ja Saaran emäntänä. Riikan silmät leivahtivat. Minulle oli jokuin sanottua, että sen se on hyvää työtä. Auno, kiitos Jumalalle. Nythän näette, voipiko vihamies tehdä mitään, jos turvaa Jumalaan. Auno liitti kätensä ristiin, käänti silmänsä korkeuteen, samoin Vappu ja Anni. Kyyneleet vierähtivät kasvoille ja huulet liikkuivat. Äänettöminä seisoivat toisetkin sen hetken. Riikka, mutta mitä se muuta sanoi? Reeta, minä kun sanoin talojen palavan, niin hypähti ilosta ja sanoi, että kutti perkeleet, nyt minä menen Reponiemelle ja juon 3 päivää siitä ilosta. Katri, vaan jos minä sanon Tahvolle, niin selkäänsä ottaa sen uskon. Auno, et saa sanoa. Emme saa pahaa pahalla kostaa. Vappu, mutta lähdetäänpä katsomaan, mistä se on sytyttänyt. Katri, lähdetään vaan. Katsellaan lystikseen. Sinne halki palon lähti koko joukko mennä jytistämään, mutta Auno tuumaili mennessään, että tämä koko palo täytyy hommata rukiiksi. Katsokaahan tuota paloa ja tuota multaa tällä lantamalla. Ei mikään kasva ruista, jos ei tuo tuommoinen metsänpohja. Vappu. Ja 10 vuosia hautunut tuommoisen murron alla. No tuhmathan lienevätkin, jos eivät laittaneet touoksi. Riikka. Kyllä minä hommaan. Eihän vihallaankaan toki ole laittamatta touoksi. Siitähän rekkekin näkee, että tyhjään laukesi, vaikka kohti kohotti. Riikan vävy. Mitä siinä on tuumaamista, aletaan vaan huomenna rovita ja kassaroida noita puuntikkeloita pois. Nuo suuret hongat saattavat seistä touon keskelläkin. Toiset kun rupeavat siivoamaan, niin toiset rupeavat jäljestä kyntämään. Sitten kylvöaikana kylvetään ja karhitaan vaan siemen. Auno, niin tehdään. Ruvetaan vaan. Riikka, siinä ei ole sen pitempää. Ei muuta kuin huomenna asiaan käsiksi. Muutamat rovihtemaan, toiset kyntämään ja muutamat aidanpanoon, niin tulevan sunnuntain aikana on huuhta siementä odottamassa, ja silloinpa tarvitaankin päästä heinäntekoon. Reeta istui mättäällä. Mutkikkaina raitoina näkyivät vielä kyynelten jäljet, mutta tyyntyneet olivat kasvot ja vakavasti hän katseli asuintalonsa kattoa, jossa oli suuria laatareita syvälle palaneita kohtia. Siihen likenivät Auno, Vappu, Riikka, Anni, Martta ja Katri. Reeta katsahti Vappuun ja virkkoi, mikä todellakin sinut pelasti tuolta katolta? Minä kun katsoin, niin liekit jo löivät yli pääsi. Silloin sinä huusit, Auno, Auno, en pääse pois. Se vihlasi minua kuin puukolla, pani sydäntäni pahasti ja hurmasi päätäni, että pyörtyä olin. En voinut enää katsoa, vaan juoksin tuonne metsään. Voi voi sitä tuskaa, niin miten sinä pelastuit? Vappu. Enhän minä tiedä itsekään, miten minä pelastuin. Huhmoin vaan hameellani, minkä kerkesin. Aunon kasvoissa näkyi mielenliikutuksen väreitä ja hän alkoi matalasti kertoa. Minä nousin tikapuita katolle, niin juuri tuossa tikapuiden kohdassa katto reuhusi tulessa. Ja tervamustan savun kanssa liekit löivät ympäri korvia, että tukka kärähteli. Mutta kun Vapun ääni kuului liekkien takaa, niin minä sanoin itselleni, että yhteen kuolen tai yhdessä pelastun. Menin liekkien keskeen ja hameellani rupesin roikuttamaan, minkä kerkesin. Aunon puhe katkesi. Nielasi tyhjän nielauksen ja jatkoi. Niin, tuohessahan on irtanainen tuli, mihin kohti löin. Niin siitä sammui ja en tiennytkään, kun liekit vähenivät ympärilläni. Jouduin Vapun luo. Rostin siinä Vapulle avuksi. Heti huomasin harjalla tuon tuokimmaisen pilkan olevan tulessa. Hyppäsin sinne, löin 2 kertaa hameellani. Samassa jyrähti ukkonen, tuuli puhalti toisaalta ja käänti savun tänne päin. Silloin huusimme kiitos Jumalan. Mutta kun tuuli vei savun kaikki pois, niin ikään kuin löysin itseni seisomasta paljalta katolta. Silloin vasta huomasin, että olin juuri tuossa räystään nurkalla. Voi voi sentään. Samassa havaitsin ylläni tämän verisen paitani, veriset käteni ja kuuma veri roiki kalvoisilleni. Silloin jylähti pahasti, hurmasi päätäni ja tuntui kuin rupeaisin kaatumaan syvyyteen. En muuta kerennyt, sanoin vaan, että auta ju, niin samassa jouduin kontalleni katolle, enkä muistakaan, miten lienen tullut alas. Mutta heti toimisin. Rinnastani kuohahti sanomaton ilo, en tiennyt mitä tein, kiitin vaan Jumalaa, että sulaa olin siihen paikkaan. En ole vielä milloinkaan niin aivan kädestä vetäen tuntenut Jumalan apua kuin tuossa. Kiitos, kiitos Jumalalle. Toiset tulla kahittivat sieltä palon synnyn katsomasta, Riikan 15-vuotias tyttö kertoi. Aivan se on sytyttämällä sytytetty. Tuolta harjun selän, että kulkee muuan pieni karjanpolku, niin sen vieriin on viskottu palavia tuohikäppyröitä. Aivan näkee, kun siellä täällä on karreksi palaneita tuohikäppyröitä ihan haamullaan, ja siitä on lähtenyt leviämään myötätuuleen. Vähän matkan päässä ovat yhtyneet toisiinsa, josta sitten on lähtenyt rintanaan kahnistamaan. Riikka katsoi kotiin päin, virkkoi. Lehmät jo pemistelevät kellojaan kotona. Menkääpäs tytöt laittamaan suitsuja. Juoksulla lähtivät tytöt suitsun tekoon ja kotiin lähtivät kaikki muutkin. Yö oli, kun Olli-Pekka yhä istui kuusenkengällä ja huokausten seasta kuuluivat sanat. Voi voi, mitä tein. En voi näyttäytyäkään hänelle. Puhun siitä kuitenkin Riikalle. Sen sanottuaan hän nousi ja allapäin käyskeli kotiinsa. Huomen aamuna lähti väki palorovihtuun. Nokisina työskenteli Pahtajärven rahvas palaneella harjun vietteellä, laitellen sitä yhteiseksi kylvämaaksi. Kolmannen päivän iltapuolella Saara juoksun hypäkässä kädet edestakaisin huiskaen, tukka karhallaan tulla haarotti sinne palolle, kasvot tulehtuneina ja silmät tavattoman suurina. Seisahti Aunon luokse ja huohottaen virkkoi. Voi Auno kulta, rekke on kipeä ja kutsui sinua. Voi voi kuitenkin, lähde sinä nyt sinne. Aunon kasvot leimahtivat, suoristi itsensä. Onko se Reponiemellä? Saara. Siellähän se on. Sunnuntai-iltana oli sinne mennyt ja olivat vähän ryyppineet sen talon Jussin kanssa. Voi voi, lähde nyt Auno kulta. Auno. Mitä minusta sinne? Humalassahan se on. Saaralta parahti itku ja itkun purkauksen seasta sanoi, se on tuskassa, ei se elä kauan, sanoo tehneensä. Voi voi, lähden nyt, se aivan kohta kuolee ja sanoo joutuvansa helvettiin. Voi voi, lähden nyt. Aunon kasvot kirkastuivat, mietti vähän, kääntyi sitten Saaraan ja virkkoi, juoksen nyt ja vie minulta semmoinen neuvo, että ei Jumala tahdo syntisen kuolemaa. Jos kääntyy Jumalaan, niin hän saa elää. Minä rukoilen hänen puolestaan ja tulen sitten, kun pesen itseni ja panen puhtaammat vaatteet päälleni. Menen nyt, kyllä minä tulen. Saara lähti helmat kourissa juosta haihottamaan takaisin. Auno lähti kotiin, pesi noesta itsensä, muutti vaatteet päälleen ja lähti Raamattu kainalossa astumaan. Ja kasvoissa lienteä loimo. Vuoden perästä enemmän kuin kuuden tynnyrin kylvö kuhotti ruista kuin hankea siinä kotirinteellä, joka ryöhyten lainehti kesän liepeässä tuulessa. Tuolla täällä laineiden keskellä seisoi kiertävine rosoineen alastomia honkia, jotka lehvättömine oksineen kurjasti ojentelivat ikään kuin kättä tarjoten toisilleen, muistuttaen sitä viime kesäistä kamalaa paloa. Mutta kului vuosia 10. Silloin ei enää näkynyt honkia, vaan muheat peltosarat lojottivat laidasta laitaan yli tuon valtaisen aukean ja vieläkin etemmäksi aina tuonne lakean raatesuon tervasmännikköiseen rantaan. Nyt eivät enää Lainion kyläläiset niittäneetkään Pahtajärven heinikkoa. Olipa jo toisella puolen Pahtajärvenkin 4 uutistaloa, jotka hohtavine tuohikattoineen ja päivän paahtaminen ruskeine seinineen ja valkeapuitteisine ikkunoineen seisoa kepottivat pienoisien viljapeltoinsa keskellä tuon valtaisen luhtaniityn päivän kaltavalla rannalla. Niissä asui perheineen Katrin 2 nuorempia poikia ja Riikan 2 nuorempia vävyjä. Lehmien pulppuilevien suitsujen vaiheelta kuului lasten kimeää räihinä. Vähän pyylevämmät poikanulikat erosivat omiin joukkoihinsa. Useinpa nähtiin noiden poikapalkeroiden parveilevan puolelle ja toiselle Pahtajärven heinäistä laksoa. Kokoutuipa aina tuon tuostakin multajalkainen vilisevä joukko kankaan jäkäläiselle pielukselle, niin huristen lenteli silloin valkea kirppa tai korkealle ilmaan ponnahteli jänenkääpäinen tervattu koppi. Hienoksi murtui jaloissa harmaa jäkälä ja vilpotellen levisi virkeä kaiku kesäillan tyyniin metsiin. Niin viettivät pojat lapsuutensa suruttomia päiviä harmetessa kolmannen polven. Mutta kokoutuipa joskus vanha polvikin yhteiselle aterialle. Niinpä nytkin eräänä heinäkuun sunnuntaipäivänä siskokset kokoutuivat Riikan lehditettyyn pirttiin viettämään yhteistä lakkatalkoota, kuten sitä vappu nimitti. Olipa joukossa Ahtolan hopeahapsinen muorikin, entinen tyttöjen paras auttaja. Vuosikymmenien perästä hän vielä tahtoi elävin silmin nähdä noita Pietolan entisiä siskoksia. Taloin nuorempi polvi oli jo kukonlaululta lähtenyt lakkaan suuren raatesuon vaivaiskoivurämeisille laiteille, mutta nyt vasta auringon kohotessa puolen rintaan helmat ja lahkeet märkinä hohtavin kasvoin palasivat kotiin. Käsivarsilla oli kannannaiset tuohiropeet, täynnä suuria keltaisen kuulakoita, sakeassa mehussa hyllyviä lakkoja. Pöydälle laskivat ne tuonnoksensa, ja enemmän kuin 20 semmoista astiaa johotti nyt lakkoja pitkällä hohtavan valkealla pirtinpöydällä. Siihen pöydän ympärille kokoutuivat nyt siskokset yhteiselle lakka-atrialle. Iloisesti haastelivat he menneistä päivistä, ja kolmikannalla vinttailivat lakkoja. Mutta hitaasti huoppenivat nuo lujaan sulloutuneet lakka-astiat. Levähtivät ja kävelivät aina väliin muut, mutta Reeta se harvasteeseen nosteli yhdellä istumella ja tuumaili, saattaahan näitä syödä niin kauan kuin tahtoo. Saara katsoi ikkunasta ulos, virkkoi, on paras kirkon aika. Kirkossa ne ovat miehet, siellä se on rekkekin. Kyllä se oli koko asia, kun se tuli heränneeksi. Ei ne ole yhtäälle onnenohjat. Minäkin osaltani, vaikka en ole laajoja tarhoja tehnyt, vaan kyllä olen 5 nähnyt, 6 kuullut, 7 käsin pidellyt. Ahtolan muori. Taisihan se tämä nykyinen isäntä ensiaikoinaan ohjakset kantoon sitoa, mutta nythän se on mies kuin mies. Saara. Ihan sitten myöten, kun rekke tuli heräykseen, niin se on ollut kuin toinen mies. Koko elämä käänti toisen kylkensä, valkeni kuin päivä. Riikka tuumasi verkalleen. Vastapa meidänkin koti on oikein kodilta tuntunut sitten, kun Olli-Pekka laittoi körttiröijyn. Riikka katsahti ikkunasta ulos ja jatkoi. Tuon Rinteen palo tässä vuosikymmenen takaperin se tuotti sen siunauksen. Silloin ne tulivat Olli-Pekka ja Rekkäkin heräykseen. Auno oli jo heittänyt lakansyönnin, ei paljon välittänyt puheista. Istui vaan kirjavasun vieressä penkillä. Vakavina olivat kurttuiset kasvot, katseli raamattuaan ja hiljakseen virkkoi. Jospa olisimme kaikki oikeita heränneitä, jospa olisimme. Reeta ei näkynyt kuulevan Aunon sanaa, mulautti vaan toisiin syrjäsilmäyksen ja tympeästi virkkoi. Niistä miehistään niillä on aina puhetta, miehet kuin miehet. Lupsautti silmiään ja nosteli lakkoja huulelleen, joka aina uskollisesti työntyi pitkälle lipille vastaan ottamaan näppien tuonnosta. Pohjassa kopisivat jo Reetan näpit, harosteli vielä roppeen pohjalta heiluvasta mehusta lakansokareita, kallisti rovetta, katsahti siihen ja virkkoi, juokoot lapset tuon mehun. Imeskeli vielä näppiään ja kohosi pois pöydästä. Siirtyi periakkunan poskeen istumaan. Kahden käden siirti kaulalle riippuvat valkeat hapenensa korvainsa taakse, ja aikansa kuluksi alkoi soudatella Riikan minien 6-viikkoista lasta. Kaikki muutkin näkyivät jo saaneen lakoista kyllänsä. Tyyninä he istuivat mikä missäkin penkille ja jakkaroilla. Näytti kuin olisivat puheet loppuneet. Ainoastaan lapset piehtaroivat lehditetyllä lattialla. Riikka se kokoili lakkaropeet latvapäähän pöytään yhteen kinkoon ja metson siivellä pyyhki pöydältä kaikki roskat. Pani metson siivet orteen, istahti penkille, otti minieltään rengassilmäisen pienokaisen ja hymyillen virkkoi. Tulepas minulle sinä äitin tupikki, kuule sinä kullan solki, mitä sinä nyt töpötät niin totisena suu mytyssä ja silmät pyöreinä kuin suintsin renkaat. Noilla suurilla sinisillä silmilläsi vaan katselet, etkä tiedä mitä katselet ja harostelet noilla pienillä käsilläsi, niin sinä katselet siinä. Et tiedä paljon tälle ilmalle, ethän tiedä mitä näet ennen kuin olet niin lopussa kuin olet alussa. Mitä sanot silloin, kun on pääsi niin valkea kuin tuon reetan ja tuon muorin? Katri, onni se on ihmisen perimies, eihän kaikilla ole yhtä kaikki. Ahtolan muori istui penkillä selkänsä nojaten seinää vasten ja löyhällä riippui leukapielissä kurttuinen nahka. Käänti vallatonna riippuvia valkeita hapsiaan korvainsa taakse ja virkkoi, joka kovan kokee, se pehmeän perästä löytää, sanotaan. Ja tosi onkin. Kyllä tekin sen tiedätte. Ei suotta sanota, että tikka on kirjava, vaan ihmisen ikä on kirjavampi. Vappu. Kyllä todellakin kaikilla ei ole yhtä kaikki. Toiset menevät elämän halki kuin veneellä, mutta toiset saavat mennä uimalla. Katri, me juuri olemme niitä uimamiehiä. Riikka, kyllä sitä on saatu soutaa, jos huovatakin ennen kuin on tänne päästy. Mutta perillä tuota kohta oltanee, kun harmaita kasvavat korvukset ja kolmas polvi jo tuossa pyrkii korvan tasalle. Ei muuta kuin hyvä kaikki. Hyvä kaikki. Reeta kohotti valkeata päätään ja virkkoi. Tähänpä häntä on päästy. Ja hyvä kaikki. Monta on raukempaa. Painoi kämmenensä korvalliseensa, katseli kehtoon nukkuvaa lasta. Ja alas riippuvissa kurttuisissa kasvoissa kuvastui tyyni rauha. Auno nosti kirjavasun pöydälle. Virkkoi. Hyvin on kaikki. Hyvin on kaikki. Kiitos Jumalalle. Otti raamattunsa, aukasi sen, pani jalkaa vasten nojalleen, vilkasi silmillään huoneen väkeä ja rupesi lukemaan, että joka korkeimman turvissa istuu ja kaikki valtiaan varjossa oleskelee, ja niin edelleen. Kaikki asettuivat tyyneen, kädet helmoissa istuivat ja kuuntelivat Aunon lukua. Kasvoissa näkyi mieluinen tyytymys ja hertaisesti paistoi puolipäivän aurinko.